darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good.
Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv Nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Rođen 1952. Praunuk imenjaka, poete i kompozitora, sin konduktera, za klavirom od svoje pete godine, pijanist, producent, kompozitor, vlasnik mnogih muzičkih nagrada po čitavom svijetu, Giovanni Maradi.
Pomaže Bog, braću i sestre, vi slušate Nocturno, ovog puta s ljubavlju, Giovanni Maradi, 6. izdanje. Versailles. Kompozicija Karavan.
Nocturno.
I did for love. Pozicija Crying. We'll be right back.
ljubavlju, Giovanni Maradi, Maradi.
And I love you so. Ariana's team. Thank you.
Rođen 1952. Pra-praunuk imenjaka, poete i kompozitora, sin konduktera, za klavirom od svoje pete godine, pijanist, producent, kompozitor, vlasnik mnogih muzičkih nagrada po čitavom svijetu, Giovanni Maradi.
Softly. Those were a days. To su bili dani. Thank you. Gentle Heart. Always. Autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora, Zbogom. Thank you.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.